Єремія, Чірбі Єгі Еге. Тергі чаякча мене мінжадейн. Евдейнын ханынын ордузун жаваргаш аңа мен сөзімні медегілі.
Моны чуғалар сен. Давидтың дүжілгезінде саадан Евдейнын ханы тергі чаякчының сөзін тыңна. Сен да, дүжіметтерің да, сен чоның да, бо халға тамжыштыр кіріп түрер бүгі ұлыс базы тыңнаңар.
Тергі чаякчы мінжадейн. Шынның шейткіл, жөптік жорық қолыңыр. Базындырған кежіне, базынғанның қолындан адырыңыр. Таштықы кежіне, үскіз кежіне, долғыя кережені қомудатпаңыр. Оларны қазып қайбаңыр. Шақ бо жерге кем бұру жоқ кежі ханы төкпәңір. Біревес олай тұшқыны күйседір болзыңырзы. Давидтың дүжілгезінде саадан ханнар чуузаларға олырғашта, атмунғашта, боттары, дүжіметтері, албаты жону, бо ордының халғаларын тамжыштыр кірер. Атпіревес ол сөстеріне тауып тыңнавас болзыңырзы, бо орду бұзындылар оваза бар. Оны бодым біле таңғыраглап тұрмен. Дергі чаякчының медеглейін сөзі олдыр. Дергі чаякчы Евдейінің ханының ордызының дұғайында «Сен мене Галат дег, Ливан сынның баштары дег өндір чағайсен. Ынжалза да мен сені енсіргей жер, жұрттақчы чоқ қорай қылық бармын. Мен сене ұдыр ұзытқақчыларны томуйлақ бармын. Қайызыңға да чепсек берік бармын. Сен екі дейін пөштеріңі олар кезік бақпаш, отче оқтаптар» деп чуғалан. Хөй жонларының ұлызы бұқ орайының чаны білердір. Олар бот-боттарындан, дергі чаякчы чүйдейш бұ өндір ұлы қорайны ынжар ажыланыл деп айтыржыр. Жүгі дергі олар боттарының бұрғаны дергі чаякчының жағы кересінден ойталаш, өскі бұрғанларға мөгейіп, оларға баран боп тұрғандыр деп хары кер. Өлген хан деш ұғлашпаңыр, ол деш қачығдаваңыр. Харын тұттыр ұшқында барған ханның ажын ажып ұғлашыңыр. Жүгі дергі олам черлі еп келбіс, төрен жұрттын көрбіс. Жүгі дергі, дергі чаякчы, Иосияның оғлы, Евдейінің ханы, бо жерден тұттыр ұшқында барған шалум дұғайында. Бодының ачызы Иосияның соңында ханына өгілен шалум ам жерлі бергелбестір. Оны тұдуап барған жерге ол өлік бар, бо жеріне мон соңғар көрбес деп жуғалан. Бодының ордызын чөптік шынның әвес, үстікі өрелдерін қойлы түрім жоқ тұдып тұрар. Өскі кешіне албадал білі халасқа ажылдадыр. Күш ажылды еш төлевір бербес хан ат болыр. Ол, бодымға ұлық орды, дәлгім үстікі өрелдер тұдып алын деп жуғалан. Ол бодымға ұлық соңғалар ойып қылып, пөш білі қастай шап, қазыл бұдық білі бұдып тұрар. Таңдалы, сен хан чағырғаңның ұжұрыт қазы пөштен хүй тұдуғылар тұдарында бі. Сен ачан тойлап тадырғаш, шын шиткіл білі чөптік жорықты көргізіп жорды. Үнчанғаш, чейдімжелік болып келді. Яды түренге ұлыстың херен ол шын шитбірліп тұрды. Үнчанғаш, чейдімжелік болып келді. Мені білі бары ындық бөрәвес жүвебі, деп дергі чаякчы медеглейін. А сен қараңны да, жүреңні да, жүгілі ажық қонжа тілерінже, бұру жоқ ұлыстың ханын төгерінже, ұлысты бастып, қазып қиярынже ұғылап келдің. Үнжанғаш, дергі чаякчы, Иосияның оғлы, Евдейінің ханы Иоаким дұғайында мінжа дейін. Ұлыс оң ажын ажып, ақы ұбаларынға ақалақ дивес. Дергі біз, хайратыбыз чоғап барғандыр деп ажын ажып ұғлашпас. Оны әлжіген ажағын үш қашқылдыр ажақ бар. Сөрті апарғаш, Иерусалимнің таштынжы үндір оқтаптыр. Сион қыз, барып Ливан сынға ұғлап сақта, Васан тағы алғыр. аварим сынғы ішкірнегіп ұғла. Чүгі дейіргі сен қандық шаңнарың шұпты чәлжа шаптырғандыр. Амыр чағай чұртап чорыңды, мен сен білі чуғалашып сағындырып тұрдым. А сен тыңнавас мен дейін сен. Аны яңданна ұндық жордың, мені тоып тыңнавайын келдің.
Сен бүгі чағырықчыларыңны хат-хаду алғаш бар. Хандық шаңнарың тұттыруш күнға бар. Анжан бүгі бұзуттық үлгәдіклерің деш адың басқырар, қоду көрдірерсен. Пөштерді ұя туду алған, ливанда чұрттап тұрар олыс. Еді аран кережені арышқыды, силеріні хилінжек бүргай аптарға чауыртар силер.
Дерек бодымның адым білі таңғырағылап тұрмен, деп дергі чаяқчы медеглейін. Иоакимнің оғлу, Иудеяның ханы Иехония, сен мен қолымда үнәлік білзем да тұрған болзыңза, мен сені ұшты оқтаптармен. Мен сені сен амытының үзіксейін, қорғып сүрттер ұлызыңның, Вавилонның ханы Навуходоносор болғаш Халдей чонның қолымға күлейдіп бермен. Мен сені төрейін еңбілі қады, қары жұртшы үндір сывырыптармен. Ол жерге төріттін мейінсілер, ынжалса да аңа өлірсілер. А жоқ еп келік сейріңер бо жержі, ам қажанда еп келбесілер. Таңдалы ол кежі Иехония, ажы чоқ бұзық той тонғавы, кере чоқ сабавы. Жүгі оны ажы төлі білі қады, оларының білбезі жұртшы сүріп апарғаныл. О, чер, чер, чер! Дергі чаяқчының сөздерін тыңна. Дергі чаяқчы мүнжа дейін. Ол кежіні ажы төл жоқ кежіде қылдыр бүріткөп қалыңар. Ол кежі бүгін азынында екі чол көрбес. Оң салғақчыларындан қымда жағай жолдық болып, иудейені чағырбас. Давидтың дүжілгезінгі саадавас.